Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Викториска истрага повика на изолирање на вратените странски патници во домови или хотели со денонојкно надгледување од страна на полицијата. Привремениот извештај за неуспесите на хотелскиот карантин во државата откри дека неуспешната програма ги чинеше даночните обврзници скоро 200 милиони долари. Прилог на Гарет Борум и Джулија Каркетсел за SBS News. Неуспехот на хотелскиот карантин во Викторија беше одговорен за смртоносниот втор бран на COVID-19 во Викторија. Сега истрагата за причините на неуспехот вели дека е потребен далеку поголем надзор кога државата повторно ги прима меѓународните патници. Премиерот Даниел Андрус вели дека внимателно ќе ги процени препораките. Тој изјави дека целта на владата е да се осигура дека деталната и темелна работа на истражниот одбор послужи како основа за повторното започнување на шемата за хотелски карантин и дека препораките ќе бидат разгледани многу внимателно.
Our aim is to make sure that the very detailed and thorough work that the Board of Inquiry's done absolutely informs the restart of our hotel quarantine scheme, and we'll look at all those recommendations very, very carefully.
Истрагата за хотелски карантин даде 69 препораки во својот привремен извештај од 84 страници, доставен до парламентот на 6 ноември. Начело со пензионираната судијка Дженифер Коут, извештајот предлага идната програма за карантин на државата биде поделена на два модела. Модел базиран на установа и модел за домашен карантин. Луѓето кои се враќаат во Викторија од странство најверојатно ќе бидат оценувани како соодветни за карантин дома или во соодветно номинирано живеалиште со потребните одредби за следење, усогласеност и казнување, се вели во извештајот.
People who return to Victoria from overseas are likely to be assessed as suitable to quarantine at home or in a suitable nominated residence with the necessary monitoring, compliance and penalty provisions.
Ке има луѓе кои од низа причини ќе бидат оценувани како неспособни или несоодветни да го сторат тоа. За нив ќе биде потребен модел базиран на установа за тие луѓе, но со 24-часовно полициско присуство и посветена контрола на инфекцијата. Конечниот извештај на одборот е одложен до следниот месец, 21 декември. Истражниот одбор требаше да го предаде својот последен извештај на 6 ноември, но му требаше повеќе време за да испита дополнителни докази. Лидерот на државната опозиција Майкл О'Брайен го критикуваше одложувањето на извештајот. Според О'Брайен, она што извештајот го објави е разочарувачко од повеќе причини и дека викториците заслужуваат да знаат каде имало неуспеси во хотелскиот карантин пред да се препорачува како ќе се поправа. Но овој извештај молчи за неуспесите, вели О'Брайен, и викториците заслужуваат да знаат кој ќе ја сноси одговорноста.
What this report has come up with is disappointing in many ways. Victorians deserve to know where the failures were in hotel quarantine before the inquiry says, and this is how you fix them. But this report is silent on the failures. It doesn't have the accountability that Victorians deserve. We need to know how the government got this so wrong.
Конечниот извештај ќе достави целосен сет на препораки и наоди, како на пример кој донел одлука да ангажира приватно обезбедување и да ја одбие помошта на австралиските одбранбени сили. Вториот бран на коронавирус на Викторија, што резултираше со повеќе од 18.000 нови инфекции и 800 смртни случаи, може да се препише на епидемиите во хотелите Ridges и Stamford Plaza. За да бидете во тек со најновите информации во врска со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Вие сте со SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.